Другу частину роману названо так. «Триває те саме». Це та частина, де паралельна акція в самому центрі оповіді. Один з пізніх чорнових начерків до «Людини без властивостей» містить музілівське пояснення назви. «Триває те саме, лише зовнішня дійсність, але триває те саме більше, ніж просто зовнішнє». В очах Музіля Габсбурзька монархія була державою, яка лише так-сяк давала собі раду. Кожен був там негативно вільний і жив з постійним відчуттям недостатньої обґрунтованості власного існування. І обґрунтованість доводилося містифікувати як на особистому, так і на загальнодержавному рівнях. На думку австрійського літературознавця Анценсбергера, така духовна ситуація виявлялася в цитуванні минулого, в плюралізмі і рівновазі протилежних ідей, здатних лише утвердити наявні несумісні умови, але не допустити жодних змін. «Триває те саме» – це і є примарне соціальне життя Каканії. Життя, мов би, складене із суцільних застарілих цитат. І Музіль, подаючи оті цитати в іронічному світі Ульріховської методики, одну за одною їх філософськи знімає. Імператор і король Каканії був легендарним старим паном. За весь час про нього написано багато книжок, і вже добре відомо, що він содіяв, що зумів попередити і що занедбав. Але тоді, в останнє десятиріччя його в Каканії життя, молодих людей, добре ознайомлених із станом наук і мистецтва, іноді брали сумніви, чи існує він насправді. Кількість його розвішаних повсюду портретів дорівнювала кількості мешканців у його володіннях. Одні його народин їли і пили стільки ж, як і на Різдво Спасителя. Відтак його популярність і публічність були надпереконливі. З вірою в нього легко могло статися те саме, що й з зірками, яких бачиш, хоча вони погасли тисячі років тому. Проблематичність монаршої реальності – ніщо інше, як метафора, хоча Музіль, в принципі, не любив метафор. Проблематичності всього устрою, що чіпко тримався за незмінність. Проте Ульріхові імпонує не кожна зміна. Одна з найприйнятніших ідей надходить із Прусії, тобто з табору німецьких спільників і суперників. Її носій – доктор Пауль Арнгайм. Велика людина, великий письменник. Його прототип – Вальтер Ратенау. Комерсант і літератор, міністр іноземних справ Ваймарської республіки – у 1922 році вбитий членом правої терористичної організації «Консул». Арнгайм – казково багатий і різнобічно освічений. Він – автор численних книжок в галузі точних наук, історії, соціології, філософії. Він – улюбленець газет, друг царствених осіб, а також славетних художників і акторів. На засіданнях наглядових рад промислових концернів він цитує Гьоте і Шиллера, і позбавлені уяви ділки слухають не тільки тому, що це незвично, а й щоб не гнівити старого Семюеля, Арнгайма батька, простокуватого і геніального виробника грошей. На перший погляд, Арнгайм молодший – це те саме, що і Ляйнсдорф або Штум. Іншими словами, людина, котра сидить між двома стільцями. Він, щоправда, особливий, кризовий тип професіонала. Літератор серед комерсантів і комерсант серед літераторів. Але він також і щось інше, можна сказати, навіть щось більше. У Ляйнсдорфа і Штума, по суті, немає мети, крім тієї, що спрямована на самозбереження. А в Арнгайма є. Цим він ближчий до Ульріха. Замалим нерівний йому, хоча їхні цілі діаметрально протилежні. Арнгайм прагне поєднати душу і промисловість, ідею та владу. Але не колись там, у віддаленому майбутньому, а тут, зараз, на фунті існуючих суспільних відносин. Він – уособлення того, що Музіль називає людиною дійсного, і в цьому сенсі головний антагоніст Ульріха. Він запевняє останнього, що духовні цілі значного масштабу можуть бути осягнені лише завдяки використанню нинішнього, індустріального, політичного і не в останню чергу духовного співвідношення сил. І він переконаний, що не надто критикувати свою добу – це ознака величі. Ультріх говорить про нього графові Ляйнсдорфу. Хмарина так званого прогресу принесла нам його. Цілі Арнгайма безумовно охорончі, і в очах Ульріха також. Так до чого ж тут прогрес? Ульріх скептично ставиться до цього вельми зневажуваного поняття. До того ж тут він має на увазі прогрес так званий, тобто саме будь-яку зміну. Арнгайм же готовий вітати саме будь-яку, не тільки ту, що цілком слушно відмітає каканню, а й ту, що поглиблює відчуження, знеособлює особистість, розширює декаданс, аби тільки вона, ця зміна, не загрожувала безпосередньо системі, не зачіпала її підвалин. Міркуючи над тим, яку організацію людства він би рекомендував Богові як найкращу, Арнгайм доходить висновку, що віддав би перевагу організації, котра взяла би регулятором гроші. Вони – одухотворене насильство, гнучка, високорозвинена й творча спеціальна форма примусу. Інакше кажучи, він робить ставку на сучасний капіталізм, силкуючись його ще й реформувати. Як літератор, він сприймає з прикрістю бездушність грошей, як комерсант славить їх. З усіх людей, задіяних навколо паралельної акції, Арнгайм бере всерйоз тільки Ульріха, навіть побоюється його, тому що погляди Ульріха, людини без властивостей, людини можливого, видаються Арнгайму, людині дійсного, найбільш руйнівними. І водночас Арнгайм почуває до Ульріха якусь прихильність, бо той інакше втілення його власної пригоди. Та й Ульріх по-своєму прихильний до Арнгайма. Що ми всі репрезентуємо кожен окремо, то в його особі поєдналося. Це можна було би вважати за жарт, коли б до трьох варіантів утопії, яка випливає з полеміки людини можливого, з дійсністю, Музіль не включив і варіант арнгаймівський, утопію індуктивного підходу або наявного соціального стану. Індуктивний підхід за Музілем відштовхується не від заданої абсолютної ідеї, а саме від наявного соціального стану і сподівається на поліпшення останнього за рахунок дрібних, серед них і спонтанних, кроків уперед. Це шлях західних демократій буржуазного лібералізму. І Музіль його відкидає. Але такий шлях все ж таки бачиться йому як одна з мислимих утопій Ульріха. Ульріх, якого більше приваблювала служба генштабіста, ніж щоденний героїзм добрих справ, не має нам що запропонувати. Для Музіля він свого роду замінник героя. Не так, щоби персонаж позитивний, а швидше образ найменшого зла. Роман побудовано так, що раз у раз чується критика на адресу Ульріха від різних персонажів. Діотима говорить йому, що він поводить себе так, ніби світ повинен розпочатися лише завтра. Кларисса дорікає: «Ти знаєш, як треба, а чиниш якраз усупереч тому, що хотів би зробити». Агата його звинувачує: «Все тобою висловлене, ти щоразу береш назад», і так далі, і тому подібне. Кожна окрема така філіпіка, може, і не мала би вагомості, бо ж деякі висловлені особами не вартими серйозної довіри. Скажімо, химеричною, експресивною, напівбожевільною Кларисою. Але разом вони створюють певну ауру, яка до того ж збігається із Ульріховою самокритикою. І головне – з тим враженням, що поступово складається про нього в читача. Навіщо, скажімо, Ульріх, вважаючи, що ім'я світу, який ще може прийти, слід тримати себе в чистоті? Водночас, за намовою Клариси, допомагає втекти вбивці Моосбруггеру. Проте найбезнадійнішою ульріховською ескападою є саме та, що покликана реалізувати його власну позитивну утопію. Утопію інакшого, нераціоїдного, мотивованого і тому подібне стану в коханні. У зв'язку з наглою смертю батька Ульріх їде до провінційного університетського міста, де той служив, і в спорожнілому батьківському домі зустрічається з Агатою, своєю рідною сестрою, яку не бачив з дитинства. Між ними постає духовна близькість, що переростає у взаємний потяг, стає коханням. Забороненість його важить не як виклик суспільству, а як форма вищого зосередження на самому собі. Ульріх знав, що не тільки жартома, хоча і як порівняння, вжив слова «тисячолітнє царство». Якщо сприймати цю обіцянку всерйоз, то вона зводиться до бажання з допомогою взаємної любови жити в такому піднесеному стані, коли усі почуття і дії підтримуватимуть такий стан. Це і є за Музілем інакший стан. І частково до нього прилучився ще Тьорлес. Але в людині без властивостей цей стан, власне, важить незмірно більше, бо стає пошуком виходу з глухого кута думки, спробую вирішити, як бути людині з неприйнятною для неї дійсністю, яку позицію щодо неї зайняти. Природознавець, читаємо в нотатках до роману, дитина, яка розбирає іграшку. Гуманітарій – той, якого вона хвилює. Грати з фантазією і водночас без неї. Але кожному відомо, що розбирання вже не заборонити. Тому важливо ізолювати вирішальну відмінність, здобути гормон фантазії. В цьому й полягають усі турботи про інакший стан. Інакший стан, по суті, утопія не в розумінні змісту, а саме в розумінні форми. Ульріхівська експериментальна методика включає як аналіз, так і синтез. І заради останнього не тільки раціональний погляд на речі, а й, за словами Музіля, містику дійсного, тобто елементи якоїсь міфологічної свідомості. Ульріх і Агата їдуть до Відня, оселяються разом. Вони замкнулися від світу, майже ні з ким не спілкуються. Лише іноді заскочить до них генерал Штум. Ульріх уникає зібрань, пов'язаних з паралельною акцією, і проводить з Агатою нескінченні бесіди про відносність моралі, про сумнівність любові до ближнього, про теорію пізнання, про мистецтво, або розмірковує в тиші над цими і багатьма іншими предметами.